Keväinen päivä, 11. päivä huhtikuuta, Vernan ja Minean päivä. Tuo sana Vernus, latinalainen sana, tarkoittaa keväistä, toivon ja lempeen aikaa. Ja minulla on lempeä mies, Antti Elias Lemmetyinen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia, kiitoksia.
Sinä olet semmoinen hyvin voiva, hyvän tuulinen ja hyvätapainen gentleman, sosiaalineuvos, rovasti, mahtava ura, mittava ura, merkittävä kirkonmies. Me puhumme hyvinvoinnista. Ja kun sinä puhut hyvinvoinnista, niin se on kyllä hyvin uskottavaa, kun olet niin semmoisen hyvinvoivan ja hyvän tuulisen oloinen. Mites Antti, tämä aamu avautui?
No ihan perinteisesti heräsin ilman herätyskelloa ja keittelin aamukahvin ja luin Helsingin Sanomia ja kuuntelin Aamuhartautta.
No niin, tutut rituaalit. Minulla on aamu-uinti aina kuuden jälkeen, että muuten en oikein pääse hereille, niin kun olen päässyt altaaseen ja saunaan. Helsingin Sanomissa oli myöskin pääkirjoitus tästä meidän aiheesta. Ehkäpä juuri siksi, että meillä on tänään tämä
keskustelu. Mistä tiesivät?
Onnellisuus rakentaa kestävää hyvinvointia. Siitä me puhumme, mitä se hyvinvointi on, mutta puhutaan nyt vähän, Antti, sinun elämästäsi. Olet niin semmoinen aikaansaapa ja dynaaminen mies, mutta olet ehtinyt harrastaakin kaikenlaista. Sinä harrastat muun muassa jäävaeltelua. Mitäs se on?
No se tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että lähdetään jäälle mieluummin sukset jalassa ja sitten vähän kauemmaksi rannikolta tuonne asumattomien saarten lomaan liikkumaan. Ja on aika jännä ajatella, että Helsingistäkin niin ei tarvitse kuin tunti mennä, niin on täydellisen hiljaisuuden keskellä ja tämmöinen rauha ympäröi, ellei käy kova puhuri.
Niin. Sitä ei tule oikein ajatelleeksi, että tämä pääkaupunkiseutukin on oikeastaan aikamoisen periferian keskellä, varsinkin jos lähdetään tuonne mereen suuntaan.
Joo, se on myöskin kesällä upea tunne, että kaupunki näkyy vielä, mutta ei kuulu enää.
Niin. Sinä myös purjehdit kesällä silloin, kun ei ole jäitä.
Joo, se on, nämä tavallaan lomittuu hyvin nämä harrastukset vuoden ajan suhteen.
No kerro nyt jonkinlainen seikkailu. Mitä koet siellä, kun vaellat jäällä, siis siellä periferiassa?
No sanotaan keväällä, kun varhaisimmat muuttolinnut tulee, niin ne näkyy parhaiten tuolla jäällä ja varsinkin jos on lähellä avovettä, niin on aika hienoa olla ikään kuin katsomassa, kuinka sieltä tullaan. Ja samalla tulee tämmöinen kaiho siitä, että kohta on kevät, jäät lähtee ja saadaan veneet vesille.
Sinä olet todellinen luonnon ystävä.
No joo, siinä mä viihdyn kyllä kaupungissa noin asumassa, mutta on tosi huikeaa, että pääsee helposti luonnon pariin.
Antti Lemmetyinen purjehtii, hiihtää, vaeltelee jäillä ja syöksyy ja syventyy pääkaupunkiseudun erämaisemiin.
Joo.
Sillä lailla. Sinulla on myöskin todella paljon erilaista kokemusta. Meidät on muuten vihitty samalla kellonlyömällä papiksi vuonna 1972.
Kyllä.
Te olemme, jossakin asiassa me olemme niin kuin yhtä kauan
kyllä
tasoissa, mutta muuten sinä olet kyllä ylittänyt kaikki keskimääräiset pappisurat monella tavalla. Aloitit Vuosaaren seurakunnassa seurakuntapappina silloin vuonna 1972. Mitä siitä jäi mieleen?
No se oli vahvaa nuorisotyön aikaa ja Vuosaaren seurakunnan keski-ikä oli silloin 16 vuotta. Siellä oli muutama ihminen Vuosaaressa, joka oli täyttänyt 60 vuotta. Eli se oli, voisi sanoa, ikäiselle niin papille huikea työmaa. Ja sieltä mut kutsuttiin sitten aika nopeasti seurakuntien erityisnuorisotyöhön. En tiedä, oliko se viisasta. Ehkä olisi ollut parempi pysyä siellä Vuosaaressa niiden nuorten kanssa, mutta näin kävi kutsu ja lähdin innokkaasti sitten.
Joudit Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyötä ja sitten sinä olet ollut Helsingin lääninvankilan pappina pari vuotta ja Hampurin merimiespappina 6 vuotta. 1975-1981 ja ulkomaan asioiden sihteerinä ja Tampereen seurakuntayhtymän diakonian johtajana ja Helsingin diakonisen laitoksen säätiön johtajana, konsernijohtajana. Huhhuh, on siinä ehtinyt mies monenlaista kokea. Mikä on tässä sinun pappisurassasi nyt semmoista, täytyyhän sitä kysyä, kun me olemme yhtä vanhoja pappeja, niin mikä on ollut semmoista koskettavinta tai ydintä? Mikä on sinun mielestäsi sitä, mitä varten valmistuit papiksi?
No kyllä voisi sanoa, että kun tuun oman perheeni kautta tämmöistä hyvinkin vahvasti herätyskristillisestä taustasta ja Tampereen Pispalassa kasvaneena, niin jotenkin siinä vaistui varaisesti niin kuin oman kasvun myötä tuli semmoinen ymmärrys, että siis nämä hengelliset asiat syvällisessä mielessä, ne kulkee käsi kädessä niin kuin ihmisten kysymysten kanssa. Että ei voi sanoa, että tämmöinen julistus on niin kuin se ydintehtävä yksin, vaan sen niin kuin toisessa kädessä on koko ajan se lähimmäisen rakastaminen ja niin kuin niiden asioiden ymmärtäminen. Ja se on, kuvasit mun niin sanottua urapolkua, niin kyllä se niin kuin siinä näkyy, että se on ollut se johtoajatus kaiken aikaa.
Eli aina ollaan ytimessä, Kristuksessa eletään ja sitten tehdään käytännöllisiä johtopäätöksiä ja sovellutuksia, toteutuksia, niin kuin sinä olet tehnyt hyvin monella elämän eri alueella.
Joo, näin voisi sanoa, että me eletään tässä elämässä niin kuin lähimmäistä varten ja me elämme myöskin samanaikaisesti iankaikkista elämää varten. Siinä se on niin kuin lyhyesti kiteytetty.
Niin, ne eivät ole vaihtoehtoja tietenkään, vaan sisäkkäisiä asioita.
Joku puhuu kirkon ydintehtävästä, niin katsoo, että se on vain se toinen.
Niin.
Meillä on kaksi kättä, meillä on kaksi tehtävää.
Ja sinä olet kyllä vahvistanut sitä diakonia kättä hyvin, hyvin toimeliaksi. Ja jälki näkyy. Sinulla on myöskin hyvin huima järjestökokemus. Kaupunkilähetys, seurakuntaopisto, sisälähetysseura, Helsingin kristillinen opisto, kirkon sosiaalifoorumi, Pelastakaa lapset, yrittäjien kriisituki, Tapiolan hallintoneuvosto, Rinnekotisäätiö, epilepsiasäätiö, aivosäätiö. Mä olen kirjoittanut nämä, en muuten olisi näin pitkää luettelua muistanut. Ja sitten olet tässä Tapiolan hallintoneuvostossa kai vieläkin, vai miten?
No joo, vielä on jonkin aikaa. Niin. Tänä keväänä se posti loppuu.
Että on sinulla monta narua, mistä vetää ja mistä olet vetänyt ja vaikuttanut sitten tähän yhteiskunnan.
Joo, ja minusta toikin kuvastaa sitä, että niin kuin ihmisten hyvinvointi syntyy niin kuin hyvinkin monenlaista eri lähteistä. Ja niin. Siinä on järjestöillä ja jopa yrityksilläkin oma tehtävänsä, jotka on rakentamassa niitä asioita, joiden varassa niin kuin monen elämä sitten jaksaa.
Ja on sinulla myöskin tämmöistä journalistista uraa, melkoinen annos. Olet ollut Lallin kolumnistina ja TV1:n lasten pyhäpäivähartauksien.
Joo, sitä tein monta vuotta. Se oli varsin mielenkiintoinen. Oli 15 minuutin ohjelmia ja palaute oli se, että on se hyvä, että noita lastenhartauksia, että me aikuisetkin jotain ymmärrän.
Niin, joo, siitä tulee mieleen arkkipiispa Martti Simojoen ohje, että valmista saarnasi 12-vuotiaalle, niin kaikki ymmärtävät.
Joo.
Niin. Sitten olit viestin päätoimittajana ja Essen kolumnistina.
Olet joo, tällä hetkellä kirjoitan Merimieskirkkolehteen Elämän merellä palstaa.
Juuri. Sitten olet ollut myöskin reserviupseerikoulussa, tullut vänlikiksi 69. Onko sotilasarvo noussut vielä?
Ei ole. En ole sillä puolella sotinut.
Joo, minä vaikka olen rauha-aktivisti, olen tullut ylennetyksi luutnantiksi ja se on kyllä varmasti ihan armosta. Ja luulen, että Martti Ahtisaari, joka tämä ylennyksen antoi myöhäsyntyisesti, niin ajatteli, että täytyy rauhantyötäkin palvella sotilasarvolla. No, me keskustelemme kohta vähän hyvinvointiyhteiskunnasta, hyvinvointivaltiosta ja näistä ihan käytännön asioista, mutta ennen kuin mennään siihen, niin minkälainen ihminen on hyvinvoiva ihminen? Mitä se hyvinvointi on?
No, tietysti ensimmäiseksi ehkä tässä iässä tulee jo mieleen terveyskysymykset, ja monelle ne on niin kuin elin ajankin myötä olleet aina niin kuin läsnä, että miten niin kuin terveyden kanssa pärjää. Ja sitten toinen on varmasti tämmöinen talouskysymys, että on niin kuin semmoinen toimeentulo, että ei ole koko ajan niin kuin pulassa. Ja sitten kyllä hyvin keskeinen tekijä on sitten ihmissuhteet ja minkälaiset omat tämmöiset lähimmät ihmiset ovat. Kyllä niistä asioista pääasiassa rakentuu, mutta keskustelu näyttää olevan hyvinkin talouspainotteista ja unohtuu sitten.
Se on ihan totta.
Muut arvot.
Se on ihan totta, että puhutaan yleensä vain rahasta ja siitä, mikä on eläkkeen suuruus ja mitä kaikki maksaa, mutta tätä sosiaalista vuorovaikutusta ja läheisyyden merkitystä ei aina jaksita huomata.
Joo, sen arvon ehkä sitten vasta ymmärretään, kun se puuttuu.
Niin.
Kun ne on, niin sitten ei sitä huomaa arvosta.
Kyllä arjen asiat ratkaisevat hyvinvoinnin varmaankin.
Kyllä.
Ja että sinulla on tärkeitä ihmisiä, sellaisia vuorovaikutuksia, jotka sytyttävät ja innostavat ja antavat iloa ja turvaa.
Niin, kyllä. Siis on usein sanonut, että me ollaan olemassa niin kuin toisia ihmisiä varten. Emme siis itseämme varten. Ja silloin kun saa niin kuin nähdä, että mun elämällä ja olemassaololla on niin kuin merkitystä jollekin toiselle niin ihmiselle, kuten lapsille ja lastenlapsille, ystäville, naapureille, työtovereille, niin se antaa niin kuin sellaisen, voisi sanoa, niin kuin hyvin voinnin kokemuksen.
Tiedätkö, Antti, minulla on ihan sama kokemus, että siis se, että mitä voit antaa toiselle, se on ehkä elämässä kuitenkin tärkeintä. Ja kun ajatellaan sitten muissa tilaisuudessa elämän saldoa, toiset punnitsevat, niin ei siellä kyllä rahasta puhuta eikä mistään materiasta, vaan siitä, mitä hän oli minulle, mitä me olemme.
Sehän vanha sanonta on, että kääriliinossa ei ole taskuja.
Niin, joo.